Da ringer Tom Erik Heimen her, altså. Hallo, ja.
Hei, Lars! Det var fantastisk deilig.
Var det? Du allerede nede?
Ja, ja, jeg nede nå.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eiselott, og som mange andre så fascinert og nysgjerrig på de som driver med basehopping I Norge. Tom Erik Heimen fra Molde en av de mest erfarne basehopperne vi har I landet vårt. Etter flere tusen hopp rundt omkring I hele verden, så har han de siste årene valgt å konsentrere seg om å finne nye norske fjell å hoppe fra. I tillegg så har Tom Erik blitt en svært dyktig skikjører, fjellklatrer og terrengløper. Det veldig spennende for utestemmer å få lov til å bli med Tom Erik på topptur I Sunnmørsalpene for å høre mer om hva det som driver han til å hoppe ut for stadig flere stup. Hva det vi skal I dag? Du må nesten fortelle hvor vi står her nå.
Ja, nå står vi på Skylstad, ja. Rett ved øyet inn I som
Gjørumfjorden på Sunnmøre.
Gjørumfjorden, ja.
Ja.
Fantastisk fin plass. Vi har slogen på ene siden, jakta, og så har vi saksa lenger ut, og så skal vi på kjeipen 1220 meter opp I lia her.
Ja, og hva det vi skal gjøre? Hva skal vi få være vittne til fra kjeipen?
Nei, vi skal stoppe på 1215,4 meter,
ja.
Og der skal jeg forhåpentligvis flyge ned fra, med vingsuten min.
Oi, oi, det blir spennende altså.
Det blir så fint. Det blir så fint tur opp. Jeg gleder meg til vi kommer opp på kanten her nå, og så ser vi utover fjorden her nå. Se saksa og flogen og smørskritt innom. Det jo en fantastisk natur.
Helt utrolig fin dag også. Du må nesten fortelle hvorfor du ser så sprek ut I dag. Har du vært på en topp I Romsdalen I går eller noe?
Jeg prøver å være på en topp I Romsdalen hver dag.
Også I går?
Også I går.
Oi, oi, oi.
I går så sprakk skylaget opp etter veldig mange dager med dårlig vær.
Ja.
Og da satt jeg jobbet hjemme og da begynte bare beina mine å spinne rundt så kjørte jeg og kikket og så at det sprakk opp rundt Romsdalsfjorden så da ble det en glatt tur opp men og en utrolig deilig og fin tur ned
så du var på Romsdalsfjorden I går ettermiddag og hoppet ut
ja Romsdalsfjorden jo korteste turen I hele Romsdalen. Det sikkert derfor det heter Romsdalsfjorden. Han var veldig lang for dem som skulle gjøre det første turen dit. Det tok jo sykt lang tid. De brukte jo 7 forsøk. Og så når de kom opp så finner de ut at de var ikke første gang.
Nei, ikke sant? Det var den historien.
Ja.
Og de hadde rett og slett blitt slått av en lokal bonde eller noe.
Ja, ja. 2 lokale gutter som har vært der 50 år tilhørende omtrent.
Jeg føler at du på en måte følger arven til den lokale bonden da, når du bruker Romsdalsfjorden som en ettermiddagstur.
Ja, men det er jo det, for det jo veldig kort. Det 837 høydemeter, og så det jo underkant en time opp da.
Ja, du bruker ikke mer enn det?
Nei.
Og da sikrer du kanskje ikke heller da?
Nei, det etter mange år med opphold seg I bratt terreng, så går det fint og så bare tusle opp der og så flyr du ned igjen på 2-3 minutter.
Mens for oss andre dødelige så det jo en litt sånn seriøs klatretur og vi har med sikring og vi rappellerer ned igjen og bruker I hvert fall en hel dag.
Ja, det jo ganske farlig da, rappelleringen. Folk kan få stein I hodet og mye mer. Så I dag skal vi suge til oss natur da.
Ja.
Farger og trær og kanskje litt vått og gjørmete og bare kose oss.
Men du må love at ikke du går fra oss nå da, I oppoppakken her.
Nei, dere ser jo så sprek ut at det de som må vite en tannel sammen da.
Vi får se da.
Ja.
Da testing,
og hello.
Gode lydforhold her, ser jeg, altså.
Ja, det jo det beste studioet som jeg har vært I.
Ja, hvor vi igjen nå, da?
Nå vi på Kjeipen I Nord-Rangsdalen, ved Nord-Rangsfjorden og Gjørumfjorden litt lenger ut, øyet.
Det en ganske rask tur opp, synes jeg. Det ikke sånn at du du drøyer deg liksom ikke underveis, du bare, du går rett opp.
Det var dere som ikke drøyer nå. Ikke bare bak deg.
Men du hadde hendene I lommen, og det hadde ikke vi andre.
Ja, det var for at det frøs på fingrene.
Du en av de få jeg kjenner som kan gå på tur I Sunnmørsalpene med hendene I lommen og innimellom. Ja. Fordi du har god balanse da.
Ja, det jo det her jeg hjelper med. Så jeg burde klare såpass, tenker jeg. Nei, det deilig å ha hendene I lommen av og til.
Ja. Ser veldig bra ut.
Ja. Det jo deilig å gå når du går på noen kvasse egger og går med hendene I lomma.
Ja, du har gjort det en del.
Mm. Når du litt kald på fingrene, så bare stikk til hendene I lomma.
Du, jeg kjenner liksom at spenningen ferdig med å bygge seg opp her, da begynner å krible litt I min kropp, selv om jeg ikke skal hoppe ut for her.
Mm.
Men jeg tenker at først så må vi nå spole et stykke tilbake, da, for vi må nødt til å få lov til å bli litt bedre kjent med Tom Erik Heimann.
Ja.
Og høre litt om hva slags... All verden slags bakgrunn har du egentlig som har blitt den du har blitt? Vokste du opp I en friluftsfamilie, eller?
Ja, egentlig. Eller, ja, jeg gjorde det. Jeg vokste opp på gårdsbruk, ja. 6 kilometer vest for Molde,
ja.
Rett ved friluftsområdet. Så jeg var vant til å være ute.
Ja.
Jeg var mer ute enn jeg var inne.
Ja, du var det?
Ja, jeg var ute med, mye ute med morfaren min, ja. Og hogde ved og kjørte traktor før jeg var 5-6 år. Startet med alpint når jeg var 5 år. Spilte fotball, skateboard. Jeg var I USA skater når jeg var 14 år.
Nei, var du det?
Mm.
Så du har liksom en sånn allsidig blanding av gårdsliv, friluftsliv, ski og skating.
Alt. Jeg husker sommeren, så måtte jeg alltid jobbe litt hjemme på gården før jeg fikk lov å stikke på badestrenene og treffe kompisene.
Okay, så det var et sånt lite krav der, sånn form for protestantisk arbeidsdisciplin.
Ja. Vi måtte lære oss å fysisk arbeid. Og det noe som vi kanskje ikke satt pris på da. Jeg husker jeg en gang prøvde å snike med ut bakdøra inn gjennom skogen med sykkelen min for å snike på badestøvna.
Ja.
Når jeg passerer postkassa oppe ved hovedveien her, da, så kommer bestefar min og skal hente avisa. Så ble jeg bare hanket inn da, og satt I graving.
Du ble ferska?
Ja, jeg ble ferska. Jeg dro DBS-sykkelen min gjennom skogen. En sånn grå 5-gears DBS-sykkel, som den tyngste sykkelen som fantes. Den dro jeg gjennom skogen her, da, der vi bodde. Og han kommer akkurat opp til postkassa oppe på hovedveien her. Og bare hanket min med fingeren.
Ja, det holdt jo bare vinket litt til...
Han trengte ikke å si noe.
Nei, han hadde autoritet.
Ja, det var bare... Fikk du et spett og en grøfse, og så var det så hjelpet det med drenering av veier og...
For det var alltid drenering som trengtes.
Ja, det mye drenering. Og mye vedlikehold. Og det ja, det god læring da.
Ja.
Og det fint også å hjelpe til. Bidra til fellesskapet på hele gården nå. Så det gode minner. Jeg setter pris på dem I dag. Jeg var litt forbannet akkurat da, men jeg stakk jo og badet med kompisene mine når jeg var ferdig med det.
Ja, jeg skjønner det.
Ja.
Hadde dere mye dyr?
Nei, vi hadde en katt.
En katt?
Ja. Så jeg var alltid... Jeg tror katten alltid var 23 år gammel. Jeg var så gammel, den katten. Og den ble skikkelig gammel da. Så vi hadde hund, hadde vi da. En golden retriever.
Så det var ikke dyre liv på garden?
Nei, det var potet og ja,
gress. Det som kunne dyrkes.
Ja, så det var ikke noe dyr. Men det hadde naboen, så jeg var hos naboen og hadde sommerjobb og spaddemøkk.
Ja, og dette var utenfor Molde et sted, eller?
Ja, rett ved Julesundet, der det klatring.
Ja, klatrefeltet der.
2 minutter unna klatrefeltet.
Ja.
Mm. Dit stakk jeg aldri, ja.
Nei.
Som liten. Men nå så det, ja. Nå jeg midt I 40-årskrisen, så stikker jeg til Julesund og klatrer.
Selvfølgelig du det.
Ja, og hopper, faktisk.
Du hopper der også?
Ja.
Er det høyt nok da?
Det høyt nok. Ja. Så det ganske sykt da. Så jeg kommer jo fra en god barndom da.
Ja.
Med mye tid sammen med besteforeldrene mine. Vi var ute på tur hver søndag, husker jeg, hele familien.
Ja, dere var det?
Ja. Vi gikk opp I Moldeheia, Kringstadsetra og gjorde ting.
Åh, nydelige plasser.
På vinteren var jeg på ski.
Ja.
Bortover ski og nedover ski.
Ja, for du sto alpint ganske tidlig.
Ja, jeg var på 1000 skiheiser. fineste skianlegget I Norge.
Det som ligger lavest da? Og på mange måter ute I selve Golfstrømmen?
Ja, det gjør det. Det ligger jo, det jo, jeg husker ikke hvor høyt det på 1000, ja, 500-600 meter kanskje.
Ja.
Men det jo hele Moldefjorden og utrolig fin utsikt der nå.
Ja.
Og barndomsminnene for 1000, det helt fantastisk, ja. Vi var en så fin gjeng der nå, og vi lærte oss å stå på ski.
Og da sto dere aktivt I en klubb?
Mhm. Jeg kjørte, det var rival av MOI, så heter det. Det var Andrine Flamme, og hun kjørte jo I samme kullet mitt, ja, ja. Og hun ble jo ganske god.
Hun ble jo en som vant medaljer, og internasjonalt.
Ja, hun var det. Hun ble kjempegod. Jeg husker hun gjorde det veldig godt før jeg var lite. Hun fikk alltid et par slalomriller, eller et eller annet sånt, når hun vant sånn det renner på Oppdal.
Ja, var du misunnelig på det?
Ja, jeg var det, altså. Men... Det gikk over.
Hva tid var det du selv valgte å slutte med den sånn organiserte idretten da?
Nei, alpint så var jeg vel sånn 15-16 år, årsalderen, ja. Sånn som de fleste. Da holdt jeg på med skateboard, og ja, jeg holdt med på fotball, og fotball spilte jeg til jeg var I midten av 20-årene. Spilte I 3. divisjonen til da, med rival.
Var du god?
Nei. Jeg var best utenpål. Nei, ja. Jeg var ikke spesielt god, men jeg hadde vilje. Ja. Og så koset jeg meg med sosiale.
Ja.
Men kompisene mine var veldig gode. De reiste jo til utlandet og fort til England og ble fotballproffa. Mange av dem.
Jeg hørte rykte om at du var den som hjalp disse proffene med litt sånn forskjellige praktiske ting I England.
Ja, vi ble jo flere kompiser som ble flyttet over for å hjelpe dem å skifte lyspærer og sette på oppvaskemaskiner og vaskemaskiner.
Er det lov å nevne navn her, eller?
Ja, jeg tok jo faktisk fallskjermkurset sammen med Petter Rudi, og han var beste venn min, og det fremdeles. Veldig god kamerat. Og han tok jo fallskjermkurset med, men han fløy med over mange ganger for å skifte lyspærer og ja, bekken sykehus. Ja, vi var jo der.
Ja.
Det var jo tøft for dem å komme dit I ung alder og være fotballspillere og bo alene.
Ja.
Og skulle prestere over evne nesten.
Ikke sant?
Men de var jo gode. De var jo flinke. Det var jo en sånn... slutten av 90-tallet var jo mange norske fotballspillere her.
Ja.
Så jeg har vært på vanvittig mye fotballkamper med United mot Liverpool, for jeg kjenner jo andre kjente fotballspillere som her nå, som fikk seg billetter.
Ole Gunnar Solskjær også?
Ja, han var jo der, så det var jo mange sånne kjente som jeg var borte med, og vi var jo på Players Launch, og var med I spillebussen til Sheffield Wednesday, opp til Leeds, og spiste fish and chips, så mens de spilte fotballkamp, og Peter spilte fotballkamp, så satt de la med klubbdirektøren og drøk øl. Det var jo samme tid jeg var DJ i Molde. Der, så.
Ja, for du har sånn praktfull DJ-bakgrunn nå, du.
Ja, ja. Og, så jeg var jo England og kjøpte plata, så kom vi tilbake. Jeg har vært og skiftet lyspæra, kjøpt musikk, vært på fotballkamp,
ja.
Og tilbake igjen til Molde og spille den hippeste musikken fra Virgin I England. Da.
Helt rått.
Ja, ja. Kombinere alt da, det var helt konge. Samtidig som at jeg studerte på høyskolen I Molde, prøvde å gå noe innkjøpslogistikk og markedsføring der,
ja.
Og jobbet på flyplassen I Molde.
Oi, det var mye på en gang.
Ja, det var alt da, alt på en gang.
Og inni det her et sted så kom også din trangen til å prøve seg på et fallskjermkurs.
Mm. Det var egentlig sånn drøm som jeg hadde hatt fra jeg var... veldig ung.
Ja.
De møtte jo hoppe trollveggen I 1980, og på 80-tallet så var det så mye som skjedde der,
ja.
Og det greide jeg å få med. Og så husker jeg at naboen min, han har sett Are, han begynte på fallskjermkurs, og jeg husker at jeg var så fascinert over det. Og da var jeg ung også, sånn 7-8 år kanskje.
Ja.
Og jeg begynte å følge med på det her nå. Så det hadde brent seg bak her nå, så... Så jeg noen reportasjer I V-Menn, som en Stan P. Åsheim hadde skrevet.
V-Menn var viktig den gangen.
Ja, V-Menn var jo helt konge, ja. For nå, midtsidepiken på V-Menn var jo alles guttas drøm. Jeg vet ikke om V-Menn lenger, men der sto det mye artige ting, da. Der kunne du lese om tøffinger som gjorde det ene og andre,
ja.
Og jeg husker jeg leste en historie om to stykker så hadde vært oppe av Mårdalsfossen og Remsdalshorn der da. Og da tenkte jeg at nå må jeg sette det her til livs da.
Ja.
Og jeg fikk meldt meg på fallskjermkurs. Og det, jeg hadde snakket med faktisk en annen kompis av meg, Thomas, om, om det her da. Og han var en sånn villbajas da. Han likte å hoppe fra brua og hoppe høyt ned I vannet og ja, var gjorde litt sånn ville stunt.
Ja.
Men så jeg var mer forsiktig. Jeg tenkte å være litt mer, kalkulere litt mer og likte ikke å slå meg. Nei. Men han kunne, han likte å slå seg og bare...
han likte det godt.
han, og han begynte å favle om det her da. Og han gikk faktisk opp på Karlskrøtin I Romsdalen I 1998 for å hoppe uten et eneste fallskjermhopp bak seg.
Nei.
Og jeg sto nede og kikket på, og jeg så den lille prikken komme frem på kanten, forsvant på kanten, komme frem på kanten, bak på kanten. og til slutt så kom det en annen hopper ned og landet, og Thomas han sprang ned igjen.
Ja.
Og han kom jo ned, og vi ventet på han, han var jo helt mentalt knust da, for at han hadde syket ut opp her da.
Ja.
Så det var kjempelurt. Og da sa jeg til meg selv, inni meg, at dette skal jeg gjøre før han.
du bestemte deg for det, ja?
Og da stakk jeg og meldte meg på kurs.
Ja.
Og så sa jeg til Petter, som var fotballproff. Og han ba, ja, jeg blir med. Så han ba, jeg kom hjem fra, på fotballferie, og så tok vi fallskjermkurs I lag.
Åh. På Bjole, eller?
Nei, på I Molde.
Ja.
Molde Lufthavn. Så da tok vi det, og så jeg husker han klatret av flyet først, og bare henge etter noe stage under vingen, og, ja. Og bare snur seg inntil meg, og bare brøle, og så slapp flyet. Bare ser han stikk da, jeg bare kjente jo nervene, og helt I høyspenn. Og så var jeg bare klatret seg ut da, og slappet, og da var vi I gang med. Og da var det kommet seg videre. Og Petter, han var jo på høyre hånd, men på andre eller tredje oppe, så holdt på å lande oppe I ku. så da pakket han sammen, og så stakk han til England og spilte fotball da. Men så fortsatte jeg.
Så da ga han seg med sin fallskjermkarriere?
Ja.
Ja.
Men han, og så gikk det et års tid, og så sto jeg på toppen av Karlskrøtina. Men det var innom en antenne, og det var en lang historie. Da.
Ja, fordi vi har juksa litt og snakket blant annet med han, kompisen din, som heter Hans Lange, og som var med på etter første hoppet ditt.
Mm.
Og han sa jo at du plutselig hadde ringt til han og en kar til, og hadde sånn rundt 30-35 hopp. Og så meldte du fra et sterkt ønske om at du hadde lyst til å lære deg å hoppe base.
Ja.
litt skeptiske var disse to, tror jeg da Fordi jeg var litt sånn usikker på om de skulle ta imot det Men de inviterte deg til dine antenner I Berkåk I Trøndelag
Ja, stemmer det Jeg var jo så keen jeg begynte jo på kurs for å hoppe av fjell
Ja
Hoppe base
Du var liksom ikke så interessert I det med flyet og...
Nei, det var veldig artig Og det var en veldig fin gjeng og sosialt Og jeg koset meg med flyhoppinga
mm.
Men jeg hadde et mål Og det er Når du setter et mål, da, så jobber vi mot det. Da. Og jeg kjente ingen, og jeg prøvde å finne tak I folk som drev med dem. Ja. Det var litt, det var ikke så enkelt. Og så fant jeg ut via at de to her, de holdt på med, da, de ja. Var erfarne. For det hadde jo vært forbud mot basehopping I Norges luftsportforbund fra 80-tallet til 1999.
Ja.
Så folk ble jo kastet ut av fallskjermklubbene sine hvis de hadde hoppet base.
Hvis det ble på en måte kjent at de hadde ja, hoppet fra et fjell.
Ja, da ble de palmet ut da. Så det ble jo kriminalisert denne basehoppingen.
Ja.
Både med utkastelse herfra, forbudt I trollveggen, og media som sto der, ja, dødsgjengen og dødsønske, og hopper I døden og ja. Lurte døden. Og alt handlet om døden da. Men det var ikke det... Jeg hadde fokus på. Jeg skulle ikke dø, jeg skulle jo leve. Jeg skulle jo hoppe inn I livet med det her nå. Det var det som var målet mitt. Det så helt fantastisk ut å kunne dette ned langs fjellsøyen da, og åpne fallskjermen. Og så fikk jeg tak I med en fallskjerm da. Og så hadde jeg fått den, fikk pakka den og sånn, og så hadde jeg fått tak I Hans, eller Hans og Rikard da.
Ja.
Så jeg startet klokka 3 på natta og kjørte opp til Berkåk og satt og sov I bilen, og så møtte dem der da.
Ja, jeg sa det at de fant Tom Erik Heimen sovende I en bil under antenna I Berkåk.
Ja.
Klar for sitt første basehopp.
Klokka 7 om morgenen. Da satt jeg og ventet på ham.
Og så klatret dere opp dine antenner. Mm. Det var kanskje ikke helt lovlig det heller?
Nei, sikkert ikke. Jeg spørte ingen.
Var det gjæret rundt?
Det var kanskje et lite gjæret, ja. Men det var så mye snø at jeg var bare tråkket over det, for det var på vinteren. Så da var det sikkert ikke lovlig, så jeg kunne bare gå over.
Ja, riktig. Det var sånn du resonerte.
Ja.
Men så opp dine antenner, hvor høy den?
134 meter er den økte, tror jeg.
Og så må jo, der sånne kabler ja. Og veier som holder den opp.
Ja, ja, det sona ut på, ja. Da ble vel det på en sånn 90-graders sona, ja. Tre sona. Og så lærte jeg at ja, du må ut den sona der du har ryggen, vind i ryggen, og så lærte jeg på vei opp da. Etter å tørrtrent på noen sånne avsprang da. Ja. Jeg hadde jo vært i badebasseng og også trent selv.
Ja.
For jeg hadde jo sett på film hvordan folk hadde gjort det.
Og så prøvde litt sånn i basseng?
Ja, ja. Så jeg har vært i basseng da, og trent i oss og han Thomas da, en kompis min i Molde.
Ja.
Men jeg sa jo ikke til han at jeg var på vei dit.
Nei.
For jeg hadde jo bare en fallskjerm som jeg hadde fått tak i. Og fått pakka.
Så alt var litt hemmelig?
Ja, det var litt hemmelig, ja.
Du hadde ikke ringt til foreldrene dine? Eller
sagt jeg hadde ikke meldt det frem, altså.
Nei.
Så, men jeg møtte jo dem og klatret opp og sto på toppen her nå i halv åtte-tida. En lørdagsmorgen, 26. mars 2000. Og liten trekk i ryggen, og ja, kjente at det var småkalt på fingrene etter å klatre 130 meter i stål. Da.
Ja.
Og da var det å ordne seg til og hørte på hva de fortalte med og gjorde som de sa, og hoppet ut og kastet pilotskjermen. Følte som en evighet at fallskjermen åpnet, men så bare pow, så var skjermen åpen, og så var jeg bare så flyet i på en måte soloppgangen der nå, og der sola var helt kvitt på bakken og blått, og det var helt nydelig naturopplevelse.
Ja.
Og så landet jo etter noen få sekunder, og så står det her, og så er jeg, that's it. Det gikk fort. Hvordan skal jeg få gjort det her igjen?
Ja, det var første tanken hvordan jeg skal få gjort det igjen, ja. Så fort som mulig.
Ja. Så, men da var det jo bare å, ja, jeg husker jeg var så stolt og fornøyd, da ringte jeg hjem til Thomas, han jobbet i 1000 skiheiser faktisk, så han hadde kommet seg på jobb da, og sa at, og han ble jo, jeg var jo så stolt og fornøyd, at, så, og da bestilte vi oss nytt utstyr på internett den dagen. Fra USA.
Da var internett kommet såpass langt at det gikk an å bestille...
Jeg hadde kjøpt med datamaskinen egentlig for å bestille med utstyr fra USA.
Har du kjøpt datamaskinen? Ja, alle har ulike grunner til å kjøpe datamaskinen.
Ja, og det... Så da var det å koble seg på, så modem. Det tok sikkert 10 minutter bare for å komme seg på telefonledningen, eller telefonlinjen. Og så bestilte jeg utstyr til meg og Thomas. Og så fikk vi det i posten. Og det kom i biter, og hvordan det monterer her, jo da fikk vi litt hjelp med noen som hadde litt peiling på det, men hvordan vi skulle pakke, jo da lå en VHS-kassett oppi pappeska.
Ja.
Så da bare sette den i videospilleren, og så var det play, pause, og pakke likadan da.
Var det en god instruksjonsvideo?
Ja, det var ganske god. På engelsk. Heldigvis var engelsk skjønt det. Og da pakket jeg både min og Thomas sin, for han mente at jeg var mer teknisk anlagt enn han.
Det er jo godt å høre at det er andre som ber om hjelp til sånne ting.
Så da pakket jeg både min og Thomas sin. Da. For da begynte vi å planlegge i mai da, at vi skulle gjøre vårt første fjellhopp.
Ja.
Og vi kjente jo ingen. Så det gikk vi egentlig for oss å gjøre. Alene, etter at jeg hadde pakket både min og hans fallskjerm.
Ja. Og du hadde det ene hoppet ditt fra en antenne på backup.
Ja, ja. Jeg var jo dobbelt så erfaren sånn.
Ja.
Han hadde null og jeg hadde et. Så da gikk vi opp på Karlskrevet inn, og da møtte vi faktisk noen folk som var veldig erfarne. De hadde 40 fallskjerm opp, eller bare sånn. Det var jo sånn det var på en tid.
Det var kjempeerfarne folk.
Ja. Og da endte det med at jeg gjorde mitt første fjellhopp da. Det var 26. mai 2000.
Ja.
Og da satt han Petter Rudi og tok imot oss nede i sin BMW M5 i baksetet med foten i gips.
Åja, oh, han
var fotballskadet.
Ja.
Da jeg landet trygt, så vi ble vel enige om at det var tryggere med basehopping enn fotball. Neida. Nei, men det var ganske artig at han var til stede liksom.
Og da var det support. I gang, og da hadde du så vidt skjønt masse hopp fra akkurat denne kalskrutinen.
Ja, jeg gikk helt bananas på kalskrutinen. Jeg tror jeg gjorde 20 hopp der nå på en til to måneder.
Ja.
1500 høydemeter opp. Jeg gjorde 2 hopp om dagen av og til. Bare gønnet på, jeg gikk der og brutale steiner.
Ja, og koset det verre.
Ja, ja. Nei, det var fantastisk å komme i gang da.
Ja.
Og ta steg for steg. Og det var en fin plass, og jeg hadde jo lite fallskjermerfaring, men det var en trygg plass å holde på, og kjenne seg frem litt.
Og den gangen så var det vel mer sånn at man hoppet ut, og hadde ikke denne vingedrakten å komme seg fremover med?
Jeg har jo datt som noen potetsekker i starten her.
Ja.
Det var egentlig ganske fortvilende. At for vi ura, det var 450 meter ned til der ura kommer, og så er det 1000 meter til da, ned til landingen.
Ja.
Så vi hang jo sånn 10-15 minutter i skjermen.
Lenge,
ja, ja. Kjempelenge. Så vi holdt på fablene, og hvordan greier vi oss å fly helt ut? Jo, vi kan få tak i dynamitt og sprenge vekk hele driten av ur.
En kjempeide.
Ja, kjempeide. Ellers så må vi begynne å bli bedre til å fly, og kanskje bruke litt teknisk utstyr da.
Ja.
Og det begynte vi å leke oss med etter hvert.
Ja.
Så vi fikk tak i... Vi begynte egentlig med å tenke litt på å lage oss egne ting da. Så vi lagde oss regnbukser.
Ja.
Fikk bommet en sigarett, og så tok vi med på toppen, og så satt vi på toppen på kalskrittiden og røyka. Og så stakk vi hull i skrittet på buksa. På regnbuksa.
Ja.
Og så hadde vi den på utsida av seletøy og utsida av skoene, så at den skulle trykksettes og gi oss sånn, fart fremover.
Ja.
Så det ble en sånn ballongbukse som skulle gi oss fart fremover.
Sånne små hull hvor det skulle komme luft inn og blåse opp regnbuksa.
Yes! Og det var en kompis sammen, en stor røyker nede i Stavanger, som hadde testet og gitt oss beskjed om det her, at det måtte vi gjøre.
Ja.
Men det var veldig viktig at vi røyka og gjorde det på toppen.
Det var viktig.
Ja, for det var karmaen i buksa. Det var der alt skulle settes da.
Karmaen i regnbuksa?
Ja. Billigste regnbuksa vi fant, så det fant de på G-Sport i Molde. Det er 199 spenn. Så fikk jeg 20% rabatt på. Bommet en sig, og så fyrstykka, og så opp på kalskene igjen. Satt der og røyka i og Thomas, og hosta, og tok hull i buksa.
Og så var vi i gang.
Fresa ut hele ura.
Ja, for det funket bra.
Det funket som F. Oh. Det bare... Det kokte over i hodet vårt, så. Jeg hadde 6 sekunder på første hoppet mitt, da. Med denne buksa her, og litt sånn ekstra teknikk, da, så hadde jeg plutselig... 35 sekunder i fritt fall.
Oi.
Så det var sånn en revolusjon for oss, for at vi kom oss lenge vekk fra fjellet, og vi kom oss, fikk brukt opp alle meter av helten.
Ja, ja, ja.
Så det var helt fantastisk sånn gledefølelse å få til. Så vi holder på og eksperimenterte med regndrasser fra Klaas Olsson i XXXXXL. Da brukte vi 2 sigaretter på for å få hull på jakka og alt mulig, og den resten, den sprengtes i fritt fall.
Beklager at jeg ler, men det høres nesten for i naturlig ut.
Den sprengtes i fritt fall, altså den ble kassert, og tilbake igjen til smokepensa Nordheim på G-Sport, og den... Det funket lenge, helt til jeg begynte med vingsuten, og jeg fikk takk en vingsut og satt i gang med det.
Oi.
Ja, det var fantastisk tid, da. Men det er sånn, det første hoppet mitt, da, jeg skulle ha gitt så mye for å kunne gjort det på nytt.
Ja, du mener det?
Det er...
For den følelsen overgikk alt.
Ja, det første hoppet. Stemninger, sansene, lukta, alt.
Ja, deilig. Alt gikk opp i en høyere enhet.
Ja. Og gjør ting for første gang.
Ja.
Vi burde gjøre ting for første gang hver dag.
Ja, det er en god litt sånn innsikt i det da.
Ja.
Klarer du det da?
Nei. Ikke helt tatt. Det er umulig. Men jeg prøver å gjøre nye ting ofte.
Jeg hører jo rykte om at du har lyst til å både kjøpe aksjer og følge med på aksjemarkedet nå, og du har lyst til å begynne å studere psykologi, så litt nye ting har du tenkt å begynne med da.
Ja, ja. Jeg må bare gjøre det. Og det er jo det som jeg har. Som jeg nevnte til tidligere, det er jo tro, håp, kjærlighet og gjennomføringsevne.
Det siste ordet det mange av oss glemmer da.
Ja.
Gjennomføringsevne.
Men det det som det viktigste egentlig.
Ja.
Vi kan tro og håpe så mye vi vil da. Men det hjelper ikke hvis du kjører noe.
Det hjelper ikke hvis ikke du tar og stikker sigaretthull i den
ja.
Boksen.
Nei, det gjør ikke.
Og kommer i gang liksom.
Så vi må bare, gjennomføringsevne mye fanesak da.
Ja.
Vi må gjøre ting.
Ikke sant?
Ja.
Jeg synes du et levende bevis på det.
Ja, det kan hende. Akkurat nå så sitter vi her bare.
Ja. Ikke så mye mer lenger. Vi skal komme oss lenger ut mot kanten etter hvert.
Ja, det blir deilig.
Men vi må snakke litt om, om andre og litt mer kontroversielle ting også. Mm. Vi har hørt rykt om at selv om det hoppforbud I Trollveggen,
ja.
Så har jo du vært der.
Ja, det har jeg. Jeg har vært der 3 ganger, som bevis for.
Men det bare de gangene som bevis for.
Ja, de bevist.
Ja.
Det rettslig bevis.
Ja, og det har du fått anmerkninger for, eller?
Ja, jeg fikk bot på 35 000 kroner.
For totalt for de 3 gangene?
Ja. Så,
det jo avfotografert?
Ja, det var en ganske lang historie som... Jeg skal ikke ta hele historien, men de fikk I hvert fall tak I en videokassett av meg,
ja.
Som vi hadde filmet 3 hopp som vi gjorde selv, pluss at det var med en par andre I den filmen.
Oh, ja.
Så vi ble jo hentet inn og kjørte rettsak på, I Molde. Vi prøvde jo å stå imot da, kreftene.
Ja.
Men vi tappte jo så det sang, men vi hadde lyst til å prøve å få åpne veggen.
Men det var ikke... Prøvde dere å prosedere for en åpning?
Ja, vi prøvde jo det.
Hadde dere advokat og...
Ja, vi hadde advokater, men vi var ikke helt heldige med... Eller advokaten var selvfølgelig han var god, han også. Det var advokatkontoret til Staff. Så var det en eller annen Tor Elling Staff som hadde saken I tidspunktet.
Såpass.
Så satte den videre til en annen, da. Men det... Ja, saken var så dårlig. Vi hadde gjort lovbrydd, som det kalles,
ja.
Og vi måtte jo stå for det. Og eventuelt opphøring av forbudet måtte jo skje I ettertid. Så vi hadde en dårlig sak, men vi hadde lyst til å kjøre den uansett. Da.
Ja, en prinsipiell gjennomgang av det hele.
Ja.
For du da åpenbart imot det forbudet.
Ja, jeg jo mot forbudet alltid, egentlig. Jeg egentlig en liberalist.
Altså, du ikke så glad I forbud og påbud og den slags?
Nei, innenfor visse rammer så bør vi ha regler og lover selvfølgelig.
Ja.
Men når det så går på friluftsliv og utfolder seg ut I naturen, så jeg ikke så glad I for mye lover og regler. Det jo... Du kan klatre til oljeveggen, du kan fly paraglideren til oljeveggen, men du kan ikke døtte utenfor deg med en fallskjerm, det Og det har sier, du oppholder lenger I en farlig zone når du klatrer her
mm.
enn du gjør med en fallskjerm da om du skal reddes ut og selvfølgelig du kan jo risikere å henge her nå det jo redningsaksjonene som skummel men det de andre plassene også
mm.
og Trollveggen den tryggeste plassen å hoppe sånn som det har blitt I dag
ja, så du mener at regelverket ikke konsekvent og I tillegg så det paradoksalt at andre aktiviteter farligere å drive med?
Ja, det et forbud som har gått ut på dato, og det jo politimesteren også enig I dag, men de får ikke fjernet den her nå loven av en eller annen grunn. Vi var faktisk en millimeter før vi fjernet den I 2015. Da var vi med justisdepartementet heller, og alle ville fjerne den, og så var det en som ikke ville... Fjerne henne, men, og da endte det med at det ikke ble det. Jeg tror det var hovedredningssentralen som sa nei.
Ja.
Og dem, jeg var vel dem som, var de siste som skulle ha sagt noe. Men alle andre ville jo ha det åpnet. Landsmannskontoret på Ondersnes ville jo ha det fjernet.
Så. Det vanskelig for å følge opp det forbudet kanskje?
Ja, de ville ikke få følge opp heller.
Nei.
Men jeg fikk jo 35 000 kroner I bot da, jeg betalte litt av det, men etter hvert da så jeg på det som et abonnement. Så jeg bare betalte 1000 kroner I måneden.
Ja.
Så da hadde jeg abonnement for hopping I Trollveggen.
Hva sa han du valgte å tolke?
Ja, så da måtte jeg jo hoppe jeg litt da, men fra det ene, men jeg måtte bare følge opp det. Så hadde jeg abonnementet her nå, så jeg tenkte at da må vi jo bare få hoppe så mye som mulig, så lenge jeg har det abonnementet her.
Ja, det var sånn du valgte å vri det.
Mm. Så snittprisen har blitt ganske lav.
Uten å gå nærmere inn på hvor mange det egentlig er.
Ja, men det en fantastisk plass. Og en fantastisk plass å gå på tur. Og oppleve Trollveggen, både våkne opp under Trollveggen I sovepose og se den I soloppgang, fantastisk. Og gå inn til Trollveggen og få soloppgangen på toppen fantastisk. Mm. Å stå på toppen av trollspire eller store trolltinn I solnedgang eller soloppgang en fantastisk naturopplevelse som under alle og enhver.
Ja.
Og hvis du ikke kommer opp der nå, da kan du ta med soveposen din, og så kan du bare gå ut I skogen, eller legge det på teologisk camping, og så kan du ligge under åpen himmel og se på stjernene, og så ser du sola stå opp.
Ikke sant?
Så du trenger ikke å gjøre så mye for å få de store naturopplevelsene. For trollveggen den trollveggen også.
Men du har ikke noen sånn angst eller beven for å si her til dine mikrofonen at du har hoppet der mens forbudet har vært der?
Nei, for jeg har jo tre hopp der.
Ja, det offisielle.
ja.
Men hvis du hadde vært nå, hvis vi ser for oss at det hadde vært en sånn liten debatt nå da, og så hadde du møtt representanter fra hovedredningssentralen eller alpine redningsgrupper som hadde vært imot det du sa nå, og som hadde sterke meninger om at du braut forbudet da, hva hadde du forsvart det med?
Nei, det jo ikke noe å forsvare, for de bryter jo et forbud som av norsk lov.
Mm.
Så, men jeg forsvarer med at jeg har såpass mye erfaring og kunnskap og vet hva jeg holder på med, at jeg kan gjøre det på en trygg måte.
Mm.
Og det, I går kveld så var jeg på Romsdalsvorn, og Romsdalsvorn jo en skummelere plass å hoppe enn trollveggen.
Ja.
Med teknisk å hoppe der enn trollveggen.
Men der det lov?
Der det lov.
Ja.
Eller mannen da, som jeg var på samme side som trollveggen, så jeg var hoppet for en par uker siden, første gang, og flyg inn I trollveggen.
Mm.
Så jeg kan hoppe utenfor forbesona, fly inn I og fly ut igjen.
Ja.
Det lov. Så vi har kommet såpass langt på det med... kunnskapen som vi har bygd og kompetansen som vi har fått da siden 1985 det begynner å bli mange år siden
da forbudet kom
og all den utviklingen som har vært siden jeg startet I 2000 til I dag jo vanvittig så det går ikke an å sammenligne da.
Samtidig så det jo sånn at folk fortsatt anser basehopping som en ekstremt farlig aktivitet Og det løftes jo frem I avisene og I media at det skjer fortsatt alvorlige ulykker. Og dødsulykker da.
Ja, det jo farlig.
Ja.
Det jo ikke til å slå under en stol at det farlig. Det jo...
Sikkert opinionen vil jo alltid mene at det her en marginal aktivitet for de som søker mest mulig risiko I livet sitt.
Ja, jeg vil ikke se på det som å søke mest mulig risiko I livet mitt da, for jeg søker jo egentlig ikke risiko, jeg søker opplevelser, men jeg skjønner at folk som ikke har kunnskap og ikke har gjort den jobben med oss og tilegnet seg de ferdighetene, de vet jo ikke hva det går I.
Nei.
Så det jo stor forskjell på oss å ha ferdigheter og vite hva de hjelper med og ikke vite noe om det. Det lett også å ha meninger om ting en ikke har peiling på.
Mm.
Det jo...
Det typisk norsk, det å ha mange meninger om ting man ikke vet så mye om.
Ja, det både norsk og amerikansk og afghanistansk og alt det tverre.
Samtidig så har du har jo vært både vittne til og opplevd masse ulykker, mistet gode venner sikkert, og bekjente og folk I miljøet.
Ja.
Så det må jo ha...
Det
har du selv tenkt at du... Skulle slutte noen gang?
Ja, jeg har tenkt det mange ganger. For det, når jeg begynte så var jeg sånn, ja, jeg skal gjøre ett hopp, jeg skal gjøre 10 hopp, og så skal jeg gi meg. Og så har jeg kommet hit, så jeg skal gjøre 100 hopp, og så, ja, jeg skal gi meg I 30 år, jeg skal gi meg I 40 år. Nå jeg 46 år, og har snart 2400 hopp.
Ja.
Men, og du jo gjennom en reise der du, på veldig mye gode ting, og så har du de tøffe tingene når du mister venner.
Mm.
Og når du står I det, så det jo langt nede. Du sitter igjen med familien til vennene mine. Jeg glad I vennene mine. De glad I dem som borte.
Mm.
Og se familien og vennene og dem som står nært dem som har omkommet jo det tyngste så jeg.
Mm.
Og da, det jo jeg har sagt det hele tiden at det her ikke verdt å dø for.
Nei.
Så da må vi gjøre alt for å ikke dø da.
Mm.
Og så vi jo laget på en sånn måte at vi tror at det skjer ikke med da.
Ikke sant?
Så, sånn vi jo uansett hva vi gjør.
Men sånn nok psykologien i det uansett.
Ja. Samme som når vi setter oss i bilen, det ikke vi som kjører veien.
Nei.
Og en dag så smeller det.
Ja.
Da smeller det med oss.
Ja.
Men det liksom... Ja.
Samtidig det veldig mange som driver med ekstremsport som bruker den bilmetaforen, da, og som mener at det farligere å kjøre bil enn å klatre i Malaya eller hoppe
på glasset. Jeg synes det dårlig sammenligning da. Jeg har brukt den mye selv.
Ja. Du selv synes også at den er...
Ja, jeg synes
det... Mulig å kritisere.
Ja, ja. Du kan ikke sammenligne med å kjøre bil. For her så står du jo naken opp av et fjell,
ja.
Og tar et eget valg ja. Med oss og kaster utenfor.
Ja.
Du kan... hvis du kjører Formel 1, da.
Ja. Det kanskje det kan du sammenligne med.
Ja.
Som det har blitt så populær Netflix-serie, ja, så kan du sammenligne det med det.
Ja, det er jo ene stykke jeg tenkte på å gjort. Hvis vi skulle ha valgt noe, så skulle jeg ha kjørt Formel 1 sammen med Verstappen og Hamilton og gjengen der.
Det hadde du sikkert passet til.
Ja, det digget jeg, altså. Det kjempeartig å følge med på det. Nå sporer vi litt av det. Men den metaforen med også, at det er farlig å kjøre bil, det er ikke farligere å kjøre bilen, men det er farlig også å... møte den traileren som kommer i ditt kjørefelt, ja. Som du ikke har kontroll på.
Ja, den og det, objektive faren.
Ja, og det er rett og slett det som det går i at der har ikke jeg kontroll selv. Da.
Nei.
Og jeg føler meg sårbar alle gangene jeg kjørte Bioli fra Isfjorden på onsdagskvelden når vi har hatt skitrening der.
Ja.
Og det er snødd, og det er glatt,
ja.
Og det er den dagen det er mest vogntog som møter oss begge veier.
Ja.
Da er jeg... kjører forsiktig. Jeg ser alltid etter en utvei. Jeg prøver aldri. Og så har jeg et vogntog som kommer på inneren, sånn at de yttersving, sånn at hengeren skal komme på med.
Nei.
Sånne ting tenker jeg på.
Ja.
Men det samme tenker jeg også når jeg er på fjellet, om jeg er på ski, eller jeg er på hopping, eller om jeg går med hendene i lomma over en kvassegg.
Ja.
Så ser jeg jo etter fare. Jeg prøver også å luke ut fare i moment. Unngå det.
Mm.
Og det samme er med hoppinga. Hvis det ikke er forhold til, så må jeg luke bort den faren da.
Mm.
Så, og det samme har jo vært med når jeg har mistet venner at jeg prøvde også en ting er at vi må jo lære av det de har gjort feil
mm.
Og der har vi en nettside som vi skriver rapporter på
mm.
Det går gjennom alt som har skjedd med forholdet og med mentale formen og fysiske formen utstyr og alt og finne et svar da både til for vår egen del, og familien sin del, og
mm.
vil jo aldri få tilbake dem som er borte.
Men dere prøver å finne svar på hva som gikk galt, også, ja. og lære mest mulig av det.
Absolutt, alltid. Mm. Og det er jo det vi gjør med alt som er av ulykker.
Mm. Mm.
At vi setter ned etterforskningsgrupper som leter etter svar,
mm.
for å være preventiv videre, ja.
Mm.
Så jeg samarbeider jo alltid når det er ulike, så blir jeg kontaktet av politi og andre som spør om råd og er med til stede. Så,
mener du selv at du har en god dialog med politi og alpine redningsgruppe og redningsetaten?
Ja, absolutt. Det har vi. Vi har en kjempegod dialog. Og den tok vi opp tidlig på 2000-tallet.
Ja.
At det var mye negativt rundt basehoppere og basehopping, både i media og lokalt og alt.
Ja, det var en sånn periode der hvor det tok litt av med negativitet.
Ja, det var det. Og ekstremt negativt. Og det synes jeg var kjipt å stå i. For jeg var stolt over det jeg holdt på med.
Ja.
Og nå skal jeg være stolt over det jeg gjør, uansett hva det er, så lenge innenfor gitt det rammer.
Ja.
Og da tok jeg kontakt både med politi, og jeg tok kontakt med redningsgruppa i Romsdalen.
Mm.
Og så da hadde vi et møte på Hotel Åk med redningsgruppa, og vi forklarte litt hva vi holdt med, og hvem vi var, og ble kjent med fjellredningsgruppa.
Mm. Og som gjerne består av fjellklatrere, ikke sant?
Mm-hmm.
Som ikke nødvendigvis driver med basehopping.
Ja. Og i dag så er jo flesteparten av dem som vi var i møte er venner med.
Ja.
Og flere av dem begynte å hoppe.
Nettopp.
Ja. Så,
Og det også basehoppere som med I alpine redningsgruppe.
Ja.
Det var det kanskje ikke for 20 år siden.
Nei, det var det ikke. Men det var mange som hadde lyst.
Ja.
Ja. Så, nei, så det var veldig, det var et stort steg da, I riktig retning, å åpne opp miljøet vårt, og slippe inn andre.
Ja. Mm. Det handler jo om kommunikasjon.
Det gjør det. Og det har gitt meg mange gode venner, med gode opplevelser og gode turer med dem som der. Både på ski I Romsdalen, og på ja, turer opp og turer ned. Da.
Ja.
Så, nei.
Men mener du at du har et, et ekstra reflektert forhold til risiko, siden du nå har klart å gjennomføre, som du sier, snart 2400 hopp? Er det noe du har gjort som andre ikke har lyktes med?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har vært feig, da. Jeg ser på meg selv som feig.
Ja, du mener det?
Ja, ja, jeg mener det. I forhold til flere andre, så prøver jeg å være feig, da.
Ja.
På en smart måte.
Ja.
Jeg kan ikke være for feig og være redd, da, men jeg...
Men du spøker ikke med det, du mener selv at du tar litt mindre risiko, rett og slett.
Ja, jeg tror det selv.
Ja.
Det sånn...
Du opererer med litt større marginer.
Ja, jeg gjør det I forhold til flere.
Ja.
Ja. Og det... Og så har jeg hele tiden vært... jeg var forsiktig, eller jeg var ikke forsiktig, jeg har alltid gitt og jeg liker å gi gass. Men jeg liker å ta grader nå.
Ja.
Alt I sin tid.
Ja.
Og det litt sånn å vente på de store opplevelsene, at jeg venter faktisk til jeg klar for det.
Ja.
At jeg ikke tar med vatten over hauet. Jeg gjorde jo det kanskje I starten flere ganger.
Ja, for jeg har jo hørt at du, blant annet skulle du spille inn en gang en reklame for en stor sportskjede.
Mm.
Og da gikk det jo litt galt.
Ja, jeg har hatt to smeller I veggen. En I 2001, tror jeg var. Og I 2012. 2001 var julesundet.
Ja.
Og da hadde jeg holdt på å hoppe noe sånn liten vegg der da.
Men da hadde du sånn ett års erfaring, cirka?
Ja, lavt hopp. Ja. Og da hadde jeg det travelt, vi skulle på jobb på flyplassen I Molde.
Så du hadde litt travelt?
Ja, jeg hadde det travelt, jeg var litt stresset. Ja. Og hoppet ut, og skjermen åpnet inn mot fjellveggen, og jeg krasjet I fjellveggen og havnet I et tre uten det eneste skrammet.
Nei. Men du hang og dinglet fra det treet, eller?
Hang og dinglet. Brun min filmet det.
Så det finnes på tegn?
Ja, ja. Det på TV. Vi var med på sånn TV-serie, Oppdrag Sognefjorden. Der det klippet.
Så det kan TV. Vi gå inn på NRK og søke opp?
Ja, det kan du gjøre.
Men,
I hvert fall,
hvordan kom du ned fra den treet?
Jeg klatret ned. Jeg klatret først opp I treet og hentet ned fallskjermen, og så klatret jeg videre ned de siste meterne.
Men hvis ikke det var for det treet?
Ja, da hadde jeg skadet meg. Jeg hadde ikke døva, men jeg hadde skadet meg.
Ja, riktig.
Jeg hadde brukt ting og kanskje tatt ryggen. Så
den, det tregreiene der, det var bra plassert?
Ja, så det treet jeg oppe og pisser på en gang I år. Ja, for,
som en rituell handling?
Ja, ja, takk for hjelpen, liksom.
Det var nesten religiøst.
Ja.
På en annen måte.
Ja, altså det var jo, det gikk jo bra. Og så var det I 2012.
Ja.
Da har vi holdt på og spilt inn en reklamfilm og hadde siste klippet som stod igjen, at vi skulle kjøre ut det klippet I Grisaskolten I innfjorden,
ja,
på ski, fremlegge salto og trekke fallskjermen. Og så var det vind hele dagen, som var opp på fjellet, men og vi satt og ventet på vinden. Og da var det jo, hadde jo flere, ja, vi var jo her med et team, kompiser og bekjente som filmer. Og folk skulle, det var liksom siste dagen vi kunne gjøre det, og jeg var sykt ivrig på å avslutte prosjektet.
Ja.
Så jeg hadde jo litt sånn stress inni meg, som gjorde at jeg ville gjøre det.
Og hadde du også et litt sånn ytre press på at du måtte få til noe her?
Nei,
det var mest indre.
Det var mest indre.
Ja.
For at jeg visste at de skulle reise, og jeg hadde lyst til å gjøre det,
ja,
en ting. Og jeg visste at det kom til å bli dritfett på film, og det kom til å bli sjukt bra.
Ja.
Så jeg var jo veldig tålmodig og ventet lenge. Og til slutt, så, vi har ventet oppe på fjellet I 9 timer, så tenkte jeg, ja, nå har det løya litt, sa jeg til Bjarte, en kompis min, som jeg hadde hatt med som safety-officer,
ja. Ja.
Som var leder I fjellredningsgruppa.
Ja.
Nei, det ikke løyet, sa han, men du må bestemme det her selv. Jeg hadde jo lært opp han I å hoppe I base.
Ja.
Så han stortet jo på meg og mine avgjørelser. Og så... Vi hadde jo helikopter som skulle filme og full pakke. Og... Jeg gjorde meg klar, satt I døra og på helikopter. Jeg ble flyttet opp og sjekket ut utgangen på der jeg skulle kjøre ut. Og så sa jeg at, ok, hvis jeg ser at hvis det ble så mye, så svinget til høyre og ikke utklippet.
Mm.
Og jeg satt jo store, fine svinger ned fjellsida, og når jeg begynner å nærme kanten, så ser jeg jo faktisk at det går en sånn virvelvind I snøen.
Ja.
Og da, sted for å så bare svinge til høyre og avbryte, så bare sier jeg høyt til helvete med det, og kjører ut, og tar fremleggsalto. Den går veldig fint, og trekker skjermen. Skjermen åpner jo rett inn mot fjellet. Jeg langt fra fjellsiden. Ja. Men jeg på, kroppen min jo på vei fremover, og skjermen dit. Og det gjør jo at jeg blir kastet rundt med ski på beina og slalomsko, så spinner jeg rundt, så jeg får jo tvinn på linene.
Jeg får jo ski på det, Olu.
Ja. Og jeg får jo tvinn på linene, så jeg greier ikke å styre skjermen, jeg greier ikke å snu den opp.
Nei.
Så jeg, det tar jo ganske lang tid før jeg faktisk krasjer inn I fjellsiden.
Ja.
Så krasjer jeg en gang inn, så jeg greier også å ta imot med beina og så jobber jeg med skjermen og skia og alt det spruter opp I fjellsida nå og krasjer enda en gang til inn I fjellsida og mens jeg raser ned her tenkte fy faen, nå daua jeg nå, det her og nå jeg skal daue liksom nei, det her jo helt krise og nå går jeg glipp av jeg skal på sirkus etterpå med sønnen min jeg tenker,
skal på sirkus?
Ja, jeg tenker jo på det
ja, ja, ja.
Jeg skulle jo på sirkus med han på etterdagen
ja.
Så jeg rekker å tenke nå må jeg faen med is og lage sirkus tenkte jeg oppe I hele
greia ja, det klart du tenker
ja, ja. Jeg tenkte så mye greier mens jeg holdt på å kava og styrte for brev ja. Og døde skjermen og så bare krasjlandet inn på den ene hylla som I veggen her nå 150-200 meter under utspranget. Og jeg henger med beina utenfor kanten,
ja.
Mens skjermen ligger liksom inne på denne fjellhylla. Så den har jo lagt seg linen rundt noen steiner, så den liksom fast. Men jeg henger liksom med magen innenpå fjellhylla og beina utenpå.
Oh.
Så kan jeg tenke meg å lufte... pusten slått ut av meg, og jeg bare shit, jeg må komme inn på og krabble inn på her steinete fjellhylla som heldet og nedover og ut da
høres ut som en ekte mareritt
ja, det er det
plette mareritt
ja. Du har ikke lyst til å være her
altså.
Men der var jeg, og jeg måtte være her for jeg hadde
Har du skrapet det fast?
Ja, og greide å klatre innpå, mens jeg var uten pust da. Så greide jeg innpå her da. Og kravle innpå, og så blør jeg jo ut av kjeften, og ondt I magen, og så sitter jeg på den hylla og bare, fy faen, nå skal jeg daue av indre skader, for jeg kjente jeg hadde så ondt I magen.
Ja.
Så der, ja, havna nå der da satt de på hylla her nå og begynte å skulle komme jo helikopter og de ser jo at jeg beveger på meg og på den mest utilgjengelige plassen I innfjorden I det fjellet her og der sitter Bjarte inne og han jo vært med og gjort de største redningsaksjonene tidligere også Så han ser jo bare helikopteret stikk, og så sitter jeg jo der, og så lurer jeg på om jeg skal daue av indre blødninger, og prøve å få kontakt med ham nede, men telefonen min var jo knust. Og så hadde jeg sånn toveis Motorola-radio, så jeg prøvde å snakke med ham da, og den var jo tom for batteri, for vi hadde vært ute I to dager.
Ja.
Så jeg tok ut batteriet på den da, og ja, la dem I sola, for det var sol der.
Ja.
Og så puttet jeg min igjen, og så fikk jeg kontakt. Da.
Det var lurt.
Ja. Og så endte jeg med redningsaksjonen.
Da kom det klatrere og venn ifra det?
Ja, da kom Bjarte. Ja.
Da kom din gode venn ned.
Yes, Bjarte kommer etter når det trenger. Han og dro her. Kom jo ned.
Ja.
Så når de har jo... festet tauet på toppen og hadde et tau på 200 meter. Og...
Så det ble sånn long line uthenting med helikopter?
Super long line. Ja. Og de var såpass overhengende at når de hang rett ned, så hang de 15 meter fra veggen.
Ja.
Og hvordan skal de komme seg inn da? 200 meter pendel på tauet, det ikke så enkelt. Så de hadde med seg et lite tau da, så de skulle hive inn og feste. Og da flyttet jeg meg litt på meg. Jeg hadde jo litt sånn skader i fot og albu og ribbein og mage. Og... Men det var ikke verre. Jeg flyttet litt på meg, og så holdt han på å kaste meg. Og... Sånn at jeg kastet i 5-10 minutter. Altså. Jeg hadde fått tak i så vidt da, bare ikke tyrret rundt en stein. Og...
Ja.
Så fikk de døds inn og kom inn på her. Og det var et fantastisk øyeblikk. Når de kommer inn her da, de jo glad for å se at jeg...
Ja.
Oppegående, og jeg glad for at jeg slipper å sitte alene på en hylla lenger. og at de får hjelp, og de jo så flinke og gode. Da. Og det var så fint øyeblikk.
Ja.
Sola stekte der nå, og ja, det var helt stille. Og jeg bare, nede så var det på bakken var det fullt sirkus med TV2, NRK, og fullt av folk, og luftambulanse, og Sea King, og det var liksom... Alle skulle ha med seg det her da. Åh, jeg var sånn, jeg tok dere med sovepose og flaske vin, eller?
det var spørsmålet litt.
Ja. Han flirte godt da. Altså, det var litt kosing og klemming på hylla her da. Og så poppet jeg med en sæle, og så tok jeg ene tauet, og bare, det var ganske spennende, jeg slapp meg ut i tauet da.
Det ble tidenes pendler da, ut ja. Under helikopteret.
200 meter. Ja. Så ble jeg heiset opp da, i sikringen.
Ja.
Og flyttet ned, og så gikk jeg jo ut av helikopteret. Ja. Det var ingen som trodde sine egne øyne.
Og så...
Kommer gående der, og så kommer sønnen min og springer ned fra andre siden. Det, for jeg er sikringen borte i luftambulansen, så kommer sønnen min og springer ned som er 6 år gammel. Da. Det var jo sånn...
Det var mye sterke scener her, va?
Ja, det var. Det var...
Hvordan føltes det da?
Nei, jeg følte meg som en jævla idiot, altså.
Ja, du gjorde det.
Ja, fytt.
Kom med skamfølelse, eller?
Ja. Så, ja. Ja, og takknemligheter til alle som hjalp meg.
Ja.
Jeg var overveldende å kjenne på den varmen og kjærligheten av alle som både var der og dem som hjalp til.
Ja.
Men når du ja, kommer gående der nå, haltene med... En sånn stor bleie, sitte sæle, og så ble og bare sette de bildene her da, og se Jonathan der, 6 år kjempespringende, så jeg...
Men vurderte du å slutte da?
Nei.
det gjorde ikke, det slo ikke det, det kanskje jeg skulle slutte.
Fordi at jeg visste hvorfor dette her skjedde.
Ja.
Ja.
Så du mente at du hadde gode årsakssammenhenger, og at det skulle du unngå å gjøre igjen?
Ja. Skia jeg sluttet med,
ja.
Skibase. Jeg gjorde jo ganske mange skibase opp.
Men det har du kuttet ut?
Ja, det...
For det er for risikofylt?
Ja, det er det. Det er mye greier, altså. Så ja. Kan gå galt der.
Ja.
Så...
Det virker ikke helt bra å kjøre ut med ski.
Nei, det er ganske rått å gjøre, da. Å kjøre skilinje og så ende i et stup og bare fyre fallskjermen.
Jeg kan anta at det er en stor opplevelse, men det ser ikke så lett ut.
Nei, det er ikke. Men det er den greia som kommer når du kjører ut, og du kjører på ski,
ja.
Som er sykt deilig. Og så kommer du ut og så bare åpner alt seg. Det er en sånn vild følelse.
Ja.
Men det kan du gjøre med speedglider da.
Ja.
Hvis du...
Som en sånn rask, bitteliten paraglider, ikke sant?
Ja.
Ja.
Så hvis du absolutt må ha den følelsen der, så kan du gjøre det med det, som er litt tryggere. Men nei, det var en sånn skyldfølelse, og så var det sånn overveldende og glede overfor alle som hjalp meg.
Ja.
Så nå er det 10 år til våren, og da skal jeg invitere dem som var med å hjelpe til og på en grillparty i Innfjorden.
Ja, så hyggelig. Hva lang tid tok det før du var tilbake i fritt fall?
Jeg var og hoppet tandem med mor mi 3 uker etterpå.
Med mora di?
Ja, det var en 60-årsdag.
Dette her forteller jo litt om mora di, da.
Ja, hun hadde ikke noen valg. Hun skulle hjelpe meg med å kjøpe noen møbler. Men så måtte hun hoppe tandem i stedet for.
Men hadde ikke hun sannsynligvis sagt til deg at nå får det være nok hopping?
Ja, det har hun sagt før jeg begynte omtrent da.
Ja.
Ja, hun, for hennes...
Men i hvert fall etter den ulykken her da?
Ja, ja. Men... Nei, hun, jeg tenkte at hun måtte få seg litt fritt fall, da.
Så, det høres ikke ut som en helt normal familie, det her.
Nei, det er egentlig det, da. Men hun fylte 60 år,
ja.
Og da fikk hun...
Tandem i gave,
og da hadde jeg knukket ribbein og dårlig ankel. Men jeg måtte jo hoppe lama, da. Det var ikke jeg som hadde på meg, men jeg måtte jo hoppe ut av flyet.
Ja.
Så jeg bare rullet meg ut av flyet, da, med så knekte ribbeina og hele pakka. For dette her skulle jeg jo... Jeg kunne ikke la henne... Jeg måtte jo oppleve samme som henne.
Ja.
Så da gjorde jeg det, og så to uker etterpå igjen, så gikk jeg på Karlskreatin.
Ja, du gjorde det, ja.
Med Thomas og Bjarte,
ja.
Og startet på nytt.
Ja. Hvordan føltes det da? Var det litt sånn... Var det et nullpunkt, eller?
Det var bare deilig. Det var en fin dag. Jeg tror det var i mai det da.
Ja.
Som nå for 21 år siden.
Ja.
Da var det 12 år siden jeg var første gangen. Ja. Så jeg gikk og startet på nytt. Begynte på scratch. En måned etterpå så hadde jeg en reklamefilmjobb med 20 stykker i crewet. Da fløy vi, måtte vi... Da var det ikke forhold, da sa jeg nei og...
Ja.
Og så det gjorde jo at jeg kunne si nei til ting. Jeg lærte meg å si nei da.
Ja, ja.
For jeg liker å si ja.
Ja, du er et ja-menneske, sier folk da.
Ja.
Og du er jo et oppsiktsvekkende positiv.
Nei, ja. Det største problemet mitt er at jeg vil ikke si nei. For det er så negativt ladet ord. Så det må vi få til, ja.
Du klarer ikke å si det ordet?
Nei, jo, av og til, men ikke når folk spør meg om jeg skal være med på tur. Nei, det er kanskje jeg skal være med på tur. Ja, selvfølgelig skal jeg være med på tur. Vil du være med å hjelpe til? Ja, jeg vil bli med å hjelpe til.
Ja.
Og ja, det er så bra å være ja, da.
Ja.
For da opplever du så mye mer. Hvis du sier nei, så går du glipp av opplevelser som kan bli, være din beste opplevelse.
Ikke sant?
Så ja til alt.
Det er din filosofi.
Ja, nesten.
Da kommer vi tilbake til det med gjennomføringskraft, altså.
Ja.
Ja, det hjelper det ut hver eneste dag.
Ja. Men jeg setter meg kanskje litt sånn ja, når jeg aldri sier nei da. Det blir jo sånn at du havner i litt sånn ulente situasjoner av og til.
Litt ulente heng?
Ja.
Litt konkret og har følt betydning.
Ja. Så kanskje jeg prøvde å lære meg å si nei da. Men det er vanskelig altså.
Vi snakket jo med en kamerat, en som heter Kato.
Ja.
Og han sa det at hvis han var ute på tur med deg og det var litt dårlig vær,
ja.
Så kunne jo han finne på av og til å være negativ.
Mhm.
Men da fikk han streng beskjed fra det, om at for å være negative ting han sa, så måtte han si 10 positive ting for å veie opp.
Ja.
Er det en sånn livsfilosofi du har?
Ja. Det var faktisk på andre siden her, vi var på vei ned for slogen.
Ja. Dere gikk opp, og så kunne ikke dere hoppe?
Mm. Det var skikkelig dårlig vær. Og så gikk han og suttret så jævlig ned igjen. Og jeg bare, å, det var så dårlig, det var så tungt.
Du liker ikke suttring?
Nei. Jeg sa jo at...
Jeg hører at du ikke liker suttring.
Nei, suttring liker ikke oss.
Kommer det fra bestefar din, eller?
Ja, kanskje. Han var en haring, han. Nei, jeg har aldri suttret her selv, da.
Nei?
Nei. Jeg liker heller ikke suttring.
Du liker ikke å høre på at andre gjør det, eller?
Nei, det er jo så kjipt. Det blir kjørt i det flere, da. Å le og ha det kult. Så da var det sånn at... Da suttret Kato, og da bare sa jeg, ok... Du må si 10 positive ting, og så kan du få lov å si at det her er kjipt.
Ja.
Så da...
Da endret det hele hans innstilling der, da.
Ja, det gjorde det.
Han mente i hvert fall at det hadde stor effekt.
Ja, for det ble jo fra å være at han hadde jævlig kjipt, så hadde vi jævlig artig.
Ja.
For vi flirte jo resten av turen. Så det stemmer.
Det er enkle teknikker, da, altså.
Ja, ja.
Og nå, når du skal begynne å studere psykologi i tillegg, så blir det jo livsfarlig å være med deg på tur, når det blir dårlig vær.
Ja.
Du kommer jo ikke til å tåle noe som helst av oss andre.
Men du vet, den har noe turen i dårlig vær, det vi husker da.
Det er kanskje det.
Ja. Eller, nå er vi gjør litt, når kontrastene er store, det er det vi husker.
Ja.
Og jeg tenker, i stedet for å la være gå på tur, spørs om hvor dårlig vær det er, og spørs hvordan tid det er på året, vinteren, så er jeg... Så jeg forsiktig med å gå på tur I dårlig vær, for ja. Da mister du perspektivet med snøskred og mye. Så da går da jeg tenker litt mer på, da får vi være I skogen eller et eller annet. Ja. Men å komme seg ut da, det må vi gjøre uansett vær da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Du på tur egentlig hver dag, hører jeg?
Nesten.
Og hvis det dårlig vær, da trener du inn eller sykler en tur eller et eller annet?
Ja, klatrer inne.
Ja.
Jeg begynte å klatre veldig mer metodisk og lagt litt sånn struktur på klatringen min de siste årene for å bli flinkere på det.
Ja. Du hadde jo blant annet en tur I sommer opp en av de lengste klatrerutene som I Romsdalen, på Trollryggen.
Ja, gikk flere, gikk både Nordøstegga opp til Store Trolltien.
Ja.
Det var en flott tur. Den fineste var det kanskje Fivaruta.
Fivaruta, ja.
Ja. Det har vært en drøm lenge. Det var egentlig 40-årsgave med da, fra Bjarte. Bjarte Bø. Han har jo gått fælt og lystskapet nå til Holveggen
I mange år.
Ja. Så, ja,
han, Men dere gikk den på litt annerledes måte enn det andre ville gjort, kanskje? Med litt mindre utstyr og...
Ja, vi hadde kanskje litt andre ting I sekken våre enn hva andre folk har uten at vi tenker å gå så nærmere inn på ja, hva vi hadde I sekken sjokolade og vi hadde med oss et 30 meter skjerandotev da
ja.
Og så hadde vi med oss noen kiler sånn, hvis det skulle bli helt for jævlig opp her da så vi hadde, og sæle hadde vi med oss og Så vi hadde med oss litt, sånn, litt utstyr. Så vi hadde en rappell på 5 meter. Det hadde vi ikke trengt å gjort det, men det var ganske behagelig å gjøre det.
Ja.
Men vi solerte fiver ut av,
ja. Det ble en soloering, mer eller mindre.
Ja. Ja. Og så lenge... Forholdet var veldig riktig, da. Det hadde vært tørt lenge, og, og vi hadde eksponert og vært I mye eksponert terreng, så vi var mentalt forberedt, godt trente. Så vi fant ut, jeg ringte til Bjarte, jeg hadde vært oppe av Horn I Indalsrøkken. Jeg hadde vært faktisk her, I området her nå. Vært på Kjeipen og Slogen ja. Og Jakta og Horn I Indalsrøkken. Ja. Så jeg ringte til han til veien. Ja, skal vi stå fiver ut der I morgen? Ja, sånn. Det er greit, det kan vi prøve på, det fine forhold. Så sendte melding til meg på fredagsmorgen. Jeg lurte på om det ble litt mye vind nå. Ja. Så jeg, ja, greit, om det blir mye vind, så får det bare bli mye vind, da går vi ned igjen.
Det var din kommentar?
Ja. Ja. Så startet vi, ja. Det var en fantastisk dag, ja. Ja. Helt nydelig. Gikk I shorts og... Ja, hele veien.
Ja.
Litt av t-skjorte til jeg hadde på meg oppe I toppen når det ble skygget. Men det var tørt og fint og en fantastisk opplevelse I storslaget natur.
Ja.
Helt utrolig. Det, ja.
Du har blitt en som på mange måter ambassadør for mye mer enn bare basehopping de siste årene. Du har jo det liksom bratte turer og klatring og lange egge og rask løping og ikke minst masse skikjøring da.
Mm. Ski jo det som hjertet mitt da. Jeg elsker å være på ski og jeg bor jo sånn til at jeg kan gå på ski hjemmefra
ja.
Og ta alle I Surfjellet bak huset
ja.
Og så bare kjøre på ski hjem igjen og det toppen av lykke å kunne bo sånn også Og du bor der på Santanshavn her nå, så...
Du pirker I noe nå når du driver og snakker om hvor jeg bor.
Så jeg sparker litt I saltet som ligger ute her. Men de kommer ikke med salt opp I gata mi, altså. Nei. De får ikke styr heller, for da skal vi stå på ski hjem.
Du mener det at vi burde bodd I Møre Romsdal, alle sammen?
Ja, du jo fra Ålesund, så jeg... jeg tror du hadde koset deg her også.
Ja.
Men det viktigste å kose seg der nede, da.
Ja.
Men ja, jeg å være allsidig I fjellet har blitt egentlig en fanesak for meg. En ting som jeg har vært veldig bevisst på å bli. At jeg skal bli mye mer allsidig, være I god form. For det øker både styrken min til at jeg kan bevege meg langt på kort tid. Og det med å øke mentale psyken min også, med å være I god form og ha overskudd. Til å bare være I bratt terreng og kunne gjøre akkurat det jeg vil.
Ja.
Så jeg har så mye som venter på meg.
Det virker som at du har en del drømmer innabords som skal ut ja. I livet.
Jeg har det.
Hva det som kan du nevne noen prosjekt?
Jeg har jo et prosjekt her i området her. Det også begynner med Skåresalen. Opp der, hoppe, ned til Skår, opp på Saksa, hoppe, så hele Virkeegga opp på Slogen, hoppe, innom Kjeipen, ta en runde her, og så stikker vi opp på jakta til slutt, og så flyr vi ned, og så tar vi kvelden.
Og dette her tenkte du gjøre på en dag?
Mm.
Ja. Fordi alt mulig når du kommer så raskt ned.
Ja, det det. Og så det så fint med lyset. Tenk morgenlyset på Skåresalen da. Og så avslutter med kveldslyset på jakta.
Det veldig morsomt. Dette det første lille prosjektet du nevner, så jeg tør ikke spørre om flere.
Nei, det blir vi ikke ferdig. Det kommer til å bli snø oppe her, vet du, før vi kommer og snø.
Nei, du må si frem du skal gjøre det her da, for da vil vi gjerne komme og betrakte det hele med kikkert.
Ja, man kan bli med på en av
toppene. Vi kan bli med på en av toppene, det kan vi kanskje.
Det, og det, jeg gjorde en sånn tur hjemme i Romsdalen.
Ja.
Den sju kongetoppene der på en dag.
Du tok alle på en dag?
Ja.
Og hoppet fra mange av dere?
Ja, jeg hoppet fra fem av dem.
Ja.
Så det var en fantastisk fin naturopplevelse.
Dette jo et prosjekt som mange bruker jo mange år på.
Mm.
Å komme seg opp på de toppene der.
Ja. Men det en veldig bra test for hodet sitt og syken og forma. Og det noe en ting, men det naturopplevelsen. Mm. Når du starter på natta, og har soloppgang på kongen,
ja.
Og går videre på dronninga, og det fremdeles rødt og rosa og lilla og alle fargene du har, og så flyr du ned, og så fortsetter du bare, ok, vi stikker opp på store trolltinn en tur. Og ja, det har blitt nevnt tidligere i dag her at det er forbudt å opp her nå, men jeg kom nå i hvert fall med ned fra store trolltinn for noen minutter.
Det nevnt her at det var et forbud.
Ja, men det gikk i hvert fall ganske kjapt ned herfra. Og så stakk vi inn på Juratinn, og var vi oppe på toppen her, så hoppet vi fra Jurafjellet.
Ja.
Og så var jeg hjemme og pakket en par fallskjermer. Og så tok vi Kvandalstinn, Vengetinn og Romsdalsorden etterpå.
Oi, oi, oi.
Vengetinn, når vi var oppe der nå, i det lyset som var der nå, det var helt fantastisk.
Vi ser det at du blir liksom nesten rørt av naturopplevelsene du har på disse turene dine.
Ja, det blir det.
Så det ikke bare ditt hoppet som betyr noe?
Nei, det nesten naturopplevelsene har blitt mye viktigere. Og det liksom med planlegging av turene mine, og så går jeg på den plassen jeg tenker at lyset er riktig, til riktig tid. Så det litt sånn...
Du planlegger det inn.
Ja. Jeg vet, folk liker å gå på pub, og folk liker å ruse seg på det ene og det andre, men det her er min form for rus, da.
Ja, kraftig stimuli.
Ja, og få de naturopplevelsene. Ja, det begynner å bli rødt i lyngen her nå, og kjørte over Trollstigen i morgen, så det var oransje og rødt, og det var høsten kommet, da.
Ja, ja.
Så det er også få å ta inn naturen på den måten,
ja.
Og i tillegg at du kan fly ned som en fugl etterpå, i godt over 200 km i timen. Det må også
toppe. Det blir en bra kombinasjon.
Ja, toppe alt.
Du, vi skal snart slippe det til, altså.
Ja.
Vi skal bare stille noen spørsmål som vi liker å stille til alle sammen.
Ja.
Har du et forhold til DNT, egentlig?
Ja, jeg har det. Jeg er medlem.
Du er medlem, ja?
Ja, ja.
Det er sånn som vi liker å høre.
Ja, men DNT, den norske turforeningen, det er jo... verdensmestere i frivillig arbeid.
Ja.
Jeg var og holdt foredrag for DNT Sør for mange år siden.
Ja, nede i Kristiansand.
På årsmøtet der, og da satt jeg før jeg skulle holde foredrag og kikket på antall timer som var lagt ned, antall mennesker, antall klopper, og hvor mye materiale og alt som var.
All dugnaden som legges ned.
Ja, jeg var så imponert. Når du kommer rundt på hyttene til DNT, hvor velstelt de er, hvor rent det er, hvor fint det er, alle teene, de røde teene som står rundt i fjellheimen, jeg gikk der nå sju søstre i sommer, der har de brukt malinger, alle røde malinger som finnes i Nord-Norge, seriøs.
og merket på ruta.
Ja, der kunne det ikke gå feil.
Oppe på Helgelandskysten der.
Ja. Ja. Så den jobben som ble gjort av DNT så fantastisk, den tilretteleggelsen, alle kloppene som lagt ut.
Ikke sant?
Og, så når jeg blir stor, så skal jeg hjelpe til å male TA rundt omkring og med frivillighetsarbeid i DNT, for det så viktig jobb med å få folk ut da, for allmennheten har muligheten.
Tipper du får en telefon nå fra dugnadssjefen i Molde og Romsdal turistforening?
Ja, om 10 år så skal jeg begynne.
Har du en favoritthytte da, blant alle disse hyttene til DNT?
Ja, jeg tror jeg har det, altså, jeg har mange egentlig som veldig fine. Jeg var jo jogget inn til Vakkerstølen på søndagen med sønnen min, for å vise han den plassen.
Oppe i Tafjordfjellet?
Ja.
Fra Brøst og innover, eller?
Ja, det var fra Brøst og innover. Det var en fin hytte, jeg har ikke bodd på den, men jeg slapp heller ikke inn, for det var sånn der noe korona
skilt. Litt koronaskilt.
Ja, men jeg har vært der flere ganger, og så har jeg vært på sånn runde i Tafjordfjellet på vinteren, og gått fra hytte til hytte,
ja.
Fra Tafjorden, på Reindalseter og Veltdalshytta, og,
ja, det fint.
Og flere inne der.
Mange som har oppdaget Tafjellet nå de siste årene.
Ja, så der det veldig fint. Så har du Svart Vassbu og Vasstimbu, som jeg har rett bak huset mitt.
Ja, for det jo så nær der du bor.
Moss Vassbu, det en fin hytte.
Ja.
Men favoritten min Hoamsbu.
Ja.
Der jeg var på leirskole når jeg gikk i 8. klasse på Bekkevold ungdomsskole.
Er det gode minner derfra?
Ja, jeg har det.
Ja.
Jeg holdt på å henge med.
Det var en feiltagelse.
Ja, det var en feiltagelse.
Og, men du fikk halsen rundt et tau?
Ja, ja. Vi holdt på å leke med tau oppe utenfor på loven her nå, og da holdt jeg faktisk på å henge med. Så en kompis av meg, han løftet meg opp igjen, så jeg var heldig. En annen, han brente seg på bålet. Og... Men der hadde vi en uke da, på leirskole.
Det synes jeg er strålende leirskoleuke.
Men jeg har vært der flere ganger, og jeg synes den hytta så koselig og fin, og det ligger på en nydelig plass da, ja. Med utsikt. Så det, jeg må si at det favoritten min, Hoamsbu.
Ja, men et bra valg.
Mm.
Hva som favorittturen din da, i Norge?
Nei, hvor skal vi begynne? Jeg har så mange.
Du er nødt til å velge en.
Ja, en... det er så vanskelig å velge en da. Men hvis du skal velge en da, så får den bli litt lang.
Ja.
Og det å starte hjemme på ski.
Hjemme i Isfjorden?
Ja. På Haugan boligfelt, rett ved skytebanen.
Ja.
Og bare gå ut hjemmefra. Når det er lava ned med snø, begynner å kjøre snortungen først.
Ja.
Og så tar du snortungen en gang til. Og så går du bort til Klaua, og så kjører du vestsida på Klaua.
Ja.
I 90 km i timen ned vestsida på Klaua. Og så kan du gå opp igjen, og så går du bort, og så tar du store Klaua, så går du hesteskoen, og så kommer du ned vestrenda på kirketaket.
Ja.
Og så går du opp igjen på ryggen på kirketaket. Og så kjører du ned en fremsida på Steinberget, og så kjører du igjen da.
Dine turen er ingen som har nevnt før. Du den første som nevner akkurat dine ruta.
Du skal få bli med.
Ja, gjerne.
Ja.
Vi har veldig lyst til å bli med, vi kommer gjerne til vinteren. Har du noe spesielt i ryggsekken da? Du har jo allerede en veldig spesiell ryggsekk, det ser jeg. Men har du noe med på tur som du vil anbefale oss andre?
Ja, du ser, her har jeg jo litt. Nå er det høst da, så jeg har jo med haulykt.
Ja, det er lurt.
Det er lurt på høsten. Og så har jeg med meg, jeg tror faktisk, det her... Jeg kanskje...
Og deg var fine, da.
Jeg er faktisk med meg hele året. Ja. Det er ulvåttene.
Ja.
For at... spesielt når jeg flyr, også, så må jeg være varm på hendene. Og da varmer jeg opp før jeg hopper. Med ulvåttene her nå.
Ja.
Og på sommeren så er jeg egentlig med nesten hele året. Så ulvåta, det er jeg veldig ofte med.
Det var et godt tips.
Mm. Og så en annen ting som jeg alltid har med er jo hjelm. Jeg bruker hjelm hver dag hele året. Men jeg går for ulvåta.
Det har sine grunner, det at du bruker hjelm.
Ja. Nei, ulvåta, det er deilig.
Ulvåta og hjelm.
Ja,
det er et godt tips.
Ja.
Du, nå er det jo sånn at til forskjell fra andre podcast-episoder vi spiller inn, så er jo ikke vi ferdige nå. For nå skal vi jo få lov til å bli med med lyd og være med på din forberedelse at du skal hoppe fra fra keipen dette fjellet vi sitter på.
Ja, det nå det begynner. Jeg kjenner jo jeg, faktisk at det begynner å krible i ryggen og kroppen her da, sitter i kroppen.
Men så må vi jo, vi må liksom legge inn dine lille default-setninger da, om at nå, fra og med akkurat ditt øyeblikk her, så jo det ditt ansvar da å vurdere nå om du kan hoppe i dag.
Ja.
Hvis du, og ta alle de vurderingene du gjør uavhengig av at vi her.
Ja, men hvis du hadde vært hopper da, hva tenker du om forholdet?
Nei, jeg skal ikke uttale meg helt, for jeg har aldri gjort noe annet enn to tandemhopp fra fly.
Ja, ja det jo helt perfekte forhold da.
Ja, det det.
Ja, det helt vindstille. Ofte så det hele med litt vind imot for da for en god start, men nå så det sikkert en liten sånn greie opp fra Juve. Jeg skal hoppe ned til Juve.
Ja, du skal liksom ned der i sånn renne som vi har sett. Ja, ja. Hvordan i verden går det, Jan?
Ja, det helt brutalt å stå og se ned en smale renne og tenke at, ah, shit, her skal jeg fly ut oss. Og så bare har jeg jo flyttet ut før, så jeg vet jo at det skal gå. At jeg vet at det går.
Ja.
Men det sånn å hoppe ned her nå, det så commitment da. Da sto, det det bare I selv som kan levere et
det som topp, trengs
ja. Ja. Og jeg har gjort de forberedelsene som trengs og forholdet perfekte vi varme og gode sola har stått på ta med en liten sjokoladebit og litt vann og, ja. Og så bare sippe opp og alt bra så...
Hva tenker du når du står akkurat på kanten da? For det, da har ikke jeg tenkt å forstyrre det nemlig men hva tenker du på da?
Jeg tenker at exit min skal sitte, utspranget, ja. At det godt grep på beina, at de ikke sklir, for de tar jeg helt frem på kanten, og så lener jeg meg frem, og så tenker jeg bare, når du har bikket det stadig, så tenker jeg bare, too late to turn, too early to panic, og så jeg bare gønner på.
Too late to turn, too late to panic.
Too late to turn, too early to panic.
Oh, ja, too early to panic.
Ja.
En liten livsmotor der
ja, ja.
Men da skal ikke vi forstyrre det Nå skal vi bare Nei. Se på at du forbereder det
Dette det viktigste å være I sekken nå Dressen min
Ja,
og fallskjermen Det kan jeg anbefale alle å ha I sekken Hvis du skulle være uheldig å falle ut om tølveggen Så har du fallskjerm
Men sånn som Nå var jo du hoppet senest I går kveld
Ja
Var det med det utstyret her?
Mm.
Og hvordan pakker du hjemme I stua da, I går kveld, eller?
Nei, gangen min hjemme. Jeg har jo fått bygd huset, så jeg passer på at gangen da. Jeg lager en sånn lengde at jeg kan pakkes fallskjerm her. Så den spesiallaget for pakking av fallskjerm.
Har du tegnet en så lang gang?
Ja, jeg skulle I hvert fall ha en sånn gang som passer til å...
Ja.
Så der koser meg med musikk og så da kommer jeg inn hjemme og vasker rom og gang og fallskjermpakker.
Så når du hadde kommet når du kommer ned på gresset så samler du sammen skjermen mm. men så tar du finpakkinga hjemme.
Ja.
Ja.
Og hvis de, og da, eller hvis de skal ut igjen med en gang så pakker jeg på gresset der I landet.
Ja.
Før jeg tar sammen noe.
Ja.
Så jeg lander, og så må jeg pakke sammen.
Det såpass enkelt med din rutine, altså. Det går I en fei.
Ja.
Og du vet at du pakker den 100% riktig hver gang?
Ja, jeg gjør det. Ja. Ja, her jo hull inni. Store luftinntak. Som lufta kommer inn I.
Ja.
Og så det celler, så du får trykksatt cellene.
Ja.
Så her har du mindre celler, sånn at den ganske... Bra trykksatt da, den ja. Her. Så det...
Men det virker som at du får en sånn helt utrolig kontroll.
Ja.
Altså, du flyr, og det ser ut som at bittesmå bevegelser gjør at du kommer dit du vil.
Mhm.
Ja, det også. Og hvor sensitiv må de bevegelsene være? Altså, det så lite som jeg tror som skal til? For å styre det dit eller dit?
Ja, egentlig. Så trenger det ikke være så... store bevegelser, men hvis den skal ha store utslag, så må du gi store, legge store bevegelser.
Ja.
Bare kaste det over. Sånn som I går, så når jeg fløy for Romsdalsfjorden, så
fløy litt sånn I sikksakk nede ved fjellsiden.
Ja.
Og da har jeg ganske store bevegelser når jeg legger inn store svinger.
Ja.
Da må jeg banke I over, så jeg ligger jo side på sidelengs, rett og slett. Ja. Det,
så da bruker du litt mer kraft I bevegelsene dine?
Ja.
Men det du planlegger nå at du faller ut, og så det ganske raskt kommer du ned I denne formasjonen,
ja.
Og så skal du ut av den, og så skal du ut til venstre.
Ja.
Og da vil du ut I dalen da?
Ja, først kommer du til å fly langs ryggen, eller bortover der vi gikk.
Ja.
Og så I dag tror jeg skal svinge høyre, og så bare følge ryggen nedover. Og så, ja, ser jeg det litt an da.
Ja. og så, men velger du litt selv da, når du først har kommet dit ned, at ikke det så mye som står I veien, så velger du litt selv retning og hvor lenge du skal liksom ligge og ha det gøy?
Ja, og så prøver jeg å være konsekvent med å trekke skjermen høyt, da, sånn at jeg har god tid på å finne den og...
Hvor høyt det du setter som en grense?
Nei, det jo... Den flyttes litt da, med tankens utstyr jeg på meg, men jeg prøver å være på en 200-300 meter over I bakken.
Ja.
Ja.
Det laveste folk trekker på da, med masse risiko?
Nei, det litt under, kanskje under 100 meter.
Det så lavt?
Ja.
Men da marginene borte?
Da begynner jeg å ta vekk en del marginer.
Ja.
Ja. Så vi var jo hoppet...
Men det nok til at skjermen kan bremse opp farta og
ja.
At du lander på en åker, vet du?
Ja, det kan det.
Hei, du rår den drakta her, da.
Litt av et opplegg, egentlig.
Vil du ta på en liten bøff på hodet?
Ja, for hjelmen
er stor nok.
Ja, sitter bedre på hodet.
Hva skjedde med den sekken vi så I sted? Hvor den nå?
Den på innsiden av jakka. Her.
Ja, bak jakka.
Inni her.
Ja. Og ble ganske flat.
Ja.
Og det greit å ha den under fallskjermen.
Ja. Så den inne her nå, sammen med den våte genseren.
Ja. Og så ser jeg at du får såpass fart at du vil ha på deg dunjakka litt forskjellig.
Ja, eller...
Nei, det bare for å få den vekk fra sekken.
Det egentlig bare for å få den vekk fra sekken.
Ja.
Og så det egentlig best med å ha minst mulig klær, da.
Ja.
Sånn at jeg har mest mulig følelse I dressen.
Og så når du har dratt I snora, så ser jeg at du har en rytme på zutt, opp her.
Ja.
Og så et eller annet her. Og så.
Ja, så da, først må jeg jo hendene mine og...
Jaha.
Hendene mine blir jo fast inne her. Så de kommer jo ikke lenger opp enn det.
Nei.
Og skal jeg ta tak I fallskjermen da, så må jeg jo få opp hendene, så må jeg sippe opp. Sånn. Og så egentlig opp der. Men du tar jo opp og beina.
Ja. Og da kan du holde I linene og ha kontroll over ja. Bevegelse.
Ja. Men jeg kan det med en gang det åpner opp seg her da. Så det første jeg gjør jeg, så... Og så jeg der.
Mm. Hvor det du skal hoppe fra da?
Det
på
her.
Åja!
Vi blir med.
Hvor langt ut kan vi bli med, Tom Erik? Nå vi altså virkelig på en stupkant her, altså nå det...
Ja, ja.
Hvor langt det ned I Nordhangsdalen her nå?
Jeg tror det her. Ja, det jo 1200 meter ned I Nordhangsdalen.
1200 meter, ja.
Ja. Og ned her så... Det ikke så langt det, ja, men det jo langt ned her, ja. Vi bruker altså sjekke, så bruker jeg hive stein ofte, og så hive utenfor der. 1000, 2000, 3000, 4000. 6000, 7000. Så på 7 sekunder må jeg være godt ute her da.
Ja, det måten du tolker det på.
Ja, eller da, hvis de detter rett ned I 7 sekunder, så har jeg fucket opp. Men det skal ikke.
Ja, det må ikke du gjøre.
Nei, så det blir fint.
Vet du hva nummer det her blir? Hopp, nummer?
Nei, ikke nøyaktig.
Men da...
2000...
300 eller noe.
2370-80 eller noe sånt der på oss. Snart 2004 vi på. Jeg kjenner jo at det kribler, og jeg kjenner jo...
Du kjenner det,
ja? Ja, ja.
Kjenner du den på...
Åh, det ja, det viktig å kjenne. Ja, jeg sipper her igjen der, ja. Der er alt er bra. Ok, er du klar da, Torstein?
Jeg er klar!
All right. Ja. Nydelig! Sjukt deilig! Se den fine plassen her da! Inn med veien her. Oi, nice.
Tom Erik Heimann her, altså. Hallo, en!
Deilig, han! Det var fantastisk deilig.
Var det? Er du allerede nede?
Ja, ja, jeg er nede nå.
Og hvordan føltes det?
Ja, det var helt... Det så fint. Og, ja, stup ned en kløft her nå. Jeg hadde egentlig vært lyst til å stupe helt ned I bunnen, da, men og fly den ut. Men så tok jeg og bare flata litt ut og la den ha en venstre sving, og så følte jeg trær nedover, og de jo litt sånn oransje og gule og full pakke, så det var jo ja, fantastisk sånn, ja, fin opplevelse med at... Høsten på vei.
Høsten på vei, og det så du fra et litt annet perspektiv enn det vi andre driver med, da.
Ja, det nydelig også. Jeg privilegiert som har muligheten til å gjøre det her.
Det var helt fantastisk å få se det på så nært hold, samtidig som det var så nervepirrende at jeg tror pulsen min var 180 den også, altså.
Ja.
Det ser umenneskelig ut akkurat når du tipper ut for kanten.
Ja, det det. Det sånn no point of return når du kommer hit, da, så bare å gønne på. Så det deilig, altså. Deilig når du kjenner at du drakta tar og begynner å fly fremover. Det så sjukt deilig opplevelse. Så det jo... Det jo sånn en del av opplevelsene vi jakter på, ja. Det her. Samtidig som det et sjukt deilig skiforhold ute,
ja.
Så har du jo alt er forbundet med risiko, at det når jeg på ski, og så har jeg plutselig skredfare som henger over meg.
Ja, ja, ja.
Som du må tenke på. Og her det at vindforholdet riktig. Så,
Nei, det var et perfekt gjennomført hoppsår, som det var et mektig opplevelse å få se det på nært hold.
Ja, det var faktisk et veldig fint hopp da, så alt, veldig fine forhold. Ja, nydelig. Og fin tur sammen med dere da. Ja, ja. Deilig.
Tusen, tusen takk for turen, og så vidt jeg skjønte, så ikke dagen din over enda.
Nei, jeg håper ikke da. Jeg håper at vi har litt mer som skal gjøres.
Klokka bare halv tre.
Ja, det bare halv tre, ja. Så vi rekker å gjøre mye enda. Du, slogen, så det frist,
ja. Ja, ja, ja. Ta en liten tur opp på slogen.
Ja, det frist, altså.
Du, vi takker så mye for laget I dag, og så skal vi gå ned fra dette fjellet på en litt annen måte enn det du gjorde.
Mm. Tusen takk for turen. Det var fantastisk fint å være på tur med dere.
Ja, det var veldig hyggelig, altså. Så vi bare takker og boker, Tom Erik, og så snakkes vi igjen.
Lige så. God tur ned, og så ses vi plutselig.
Supert!
Ha det!
Ha det, ha det! Tidligere I denne podcastepisoden så uttalte Tom Erik Heimen at politiet I Møre og Romsdal imot forbudet mot basehopping I Trollveggen. Vi kontaktet politiet angående dette og fikk følgende svar. Møre og Romsdal politidistrikt opplyser at uttalelsen som det vises til I podcasten ligger 6 år tilbake I tid I 2015. Den kom fra daværende politimester I tidligere Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Arnstein Nilsen. Møre og Romsdal politidistrikt ble opprettet 1. januar 2016. Politimester Ingar Bøen I det nye politidistriktet har ikke gitt noen offisiell uttalelse om dette temaet. Formålet med fallskjermforbudsloven å begrense der hopping medfører stor risiko for ulykke og utsetter redningsmannskapet sitt liv I fare. Politiet I Rauma, der Trollveggen ligger, har en god dialog med basehoppmiljøet rundt tematikken basehopping. Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen krøllalfa.dnt.no. Utestemmer laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping stolt over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I naturen og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.